galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo axad ah bisha Agosto ee sanadka 2023-kana waa 20, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaani iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a bannaanbax ay maanta sameeyeen taageerayaasha sarkaal ay shalay qabteen ciidamada amniga ee muqdisho.
waxaan rajaynaynaa bannaanbaxa inuu sii socon doono ilaa uu jenaraalka uu kusoo helo xoriyaddiisa.
anaga midan casim anaga mucasiniin midan casim maahan anaga haqeen waa inaan helnaa ma fahmid waa in la soo diyaa ninkaas haddii kale anaga waxbaa samaynaynaa anaga warkayga ma ahan war iska hadal maahan anaga waan waa qaadanay waana samaynaynaa ficilkeen ma fahmteen
waxaad kaloo dhegaysan doontaan madaxweynaha Soomaaliland oo ka hadlay shirka xisbiga kulmiye ee ka furmay magaalada Burco.
sharcigu siduu dhigaya inuu raacayna doorashooyin sharciga haddii laga leexdana dalku ma soconayo doorashada sharciyada aynu u barro wixii sharciga ka duwana meel badowna geeyaa aynu ka dayn xisbiyada doorashadii sidii uu mudeeyey guddida doorashooyin aanaguna aasxeexay ayaynu ku soconayn waa wadada qura
barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ciidamada militariga ee la wareegay talada dalka Niger ayaa wajahaya cadaadis ah in dowladaha cadaadis kaga imanaya dowladaha gobolka in cunuqabateyn ay ku soo rogaan xilli ay diideen inay talada dib ugu celiyaan madaxweynihii dalkaasi ay xukunka kala wareegeen muddo bil ku dhowaa. sarkaal la hadlay wakaaladda wararka ee AP ayaa oo codsaday inaan magiciisa la sheegin ayaa sheegay in militarigu ay sidoo kale ka baqayaan in Faransiisku uu dalkaasi weeraro. sarkaalka ayaa sheegay in wadahadal 2 saac qaatay oo ay sabtidii yeesheen taliska militariga ee Niger iyo wafdi ka socday urur goboleedka ECOWAS looga dan lahaa in xal loogu helo qalalaasaha qotada dheer ee Niger, laakiin aysan jirin wax natiijo ah oo ka soo baxay shirkaasi oo ku saabsan tallaabada xigi doonta. kulanka ayaa ahaa midkii ugu horreeyey ee hogaamiyaha ciidamada talada la wareegay jenaraal Cabdiraxmaan Tiani uu la kulmo wafdi ECOWAS ka socda kadib markii uu diiday isku dayo hore. ugu yaraan 18 qof ayaa hadda maanta ah ku dhintay gobolka Punjaab ee bariga Pakistan kadib markii uu shil galay kadibna uu dab qabsaday bas ay la socdeen sida mas-uuliyiintu ay sheegeen. baska ayaa ku dhacay gaari kale aruurnimadii hore iyadoo ay la socdeen 33 qof oo rakaab ah oo ka yimid magaalada dekedda leh ee Karaji ee koonfurta Pakistan kuna sii jeeday magaalada caasimadda ah ee Islaamabad. fahad axmed oo ah madaxa booliiska ee degmada xafiisabad ee gobolka Punjaab ayaa sheegay in baska uu 4:00 subaxnimo ku dhacay booyad shidaal siday iyadoo uu dab qabsaday labada gaariba halkaasi oo 18 qof oo ku jiray darawalkii booyadu ku ninteen. shilka dhimashada badan sababa ee wadooyinka Pakistan ayaa ah kuwa soo noqnoqda iyadoo ay sabab u tahay in caadiyan aan loo hoggaansamin sharciyada marista wadooyinka iyo wadooyinka inta badan deegaanada fogfog oo ah kuwa aada u liita. in ka badan 40 qof ayaa bishii Janaayo ku dhintay kadib markii bas ay la socdeen uu ku dhacay toog kadibna uu dab qabsaday gobolka Balochistan ee koonfurta Pakistan. ugu dambeyna, iskuullada ku yaalla magaalada Xuwaara ee daanta galbeed ee dhulka la haysto ayaa hadda maanta ah albaabada loo laabay iyadoo ciidamada Israa'iil ay raadinayaan qof ay ku tuhmayaan inuu nin Israa'iili ah iyo wiilkiisa sabtidii dilay. labada qof ayaa lagu dilay goob gawaarida lagu dhaqo oo ku taala magaalada Xuwaara iyadoo uu dilkanina yahay weerarkii ugu dambeeyey ee deegaankan oo sanadkan rabshaduhu ay sare u kaceen. siyaasiyaha gudoomiyaha gobolka Nablus Qasam Dakhlas ayaa waxa uu amray in iskuullada Xuwaara la xiro kadib markii sida u sheegay wakaaladda wararka a f b ay sidaasi codsadeen waalidiinta oo ka baqaya in fal argoosi ah ay ku kacaan dadka laga deegaameeyey aaggaasi. xuwaara oo ah magaalo falastiini ah oo ku dhow Nablus ayaa waxaa ka dhacaya ama ka dhacay weeraro ka dhan ah yuhuudda aaggaasi laga deegaameeyey iyo ciidamada Israa'iil. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. aynu ku horeynay hogaamiyaasha Maraykanka, Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa shir madaxeedkoodii jimcihii ku soo gabagabeeyey beerta uu ku nasto madaxweynaha Maraykanka ee Camp David ee ku taala duleedka magaalada Washington d c. shirkan ayaa madaxdu ay ku doonayeen inay ku xoojiyaan isbahaysiga saddex geesoodka ah ee ay leeyihiin. war-saxaafadeedkii ka soo baxay ayay diiradda ku saareen hanjabaadaha kaga imanaysa Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi. warbixin ay qoreen wariyaasha v o a Batsy Wadakuswara iyo Hyojin Park ayaa waxa inoo soo koobaysa Casha Ibraahim Aadan.
dhammaanteen waxaan go'aansannay in aan si dhaqso leh isugu tashanno si aan uga jawaabno hanjabaadaha loo jeedinayo mid ka mid ah waddamadeenna meel kasta oo ay ka timaado. madaxweyne Jo Biden ayaa yiri isaga oo ay wehliyaan madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol iyo ra-iisul wasaaraha Japan Fumino Kishida mar ay si wada jira shir jiraayad u qabteen gunaanadkii shirweynaha. taasi waxay la macno tahay in aan heli doonno telefoon aan ku wadaagno macluumaadka oo aan isku dubaridno jawaabaheenna markasta oo ay dhibaato ka dhacdo gobolka amaba saameynaysa mid ka mid ah waddamadeenna, ayuu intaasi raaciyey. isagoo aan sheegin Shiinaha, ayuu madaxweyne Joe Biden waxa uu sheegay in hogaamiyaashu ay dib u xaqiijiyeen in ay ka go'an tahay in la ilaaliyo nabadda iyo xasiloonida marinka Taiwan oo ay wax ka qabtaan jajuubka dhaqaalaha, taas oo ah dhaqan ay Washington ku eedeysay xukuumadda Beijing inay u sameynayso hadafyadeeda siyaasadeed. xornimada iyo nidaamka caalamiga ah ee xorta ah oo furan ee ku salaysan sharciga ah ayaa ku jira xiisad. sidaasi waxaa yiri Kashida isaga oo tilmaamaya eedda dulaanka Ruushka ee dalka Ukraine si wadida hanjabaadaha nukliyarka iyo gantaalaha Kuuriyada Waqooyi, iyo sidoo kale sidoo hadalka u dhigay isku day hal dhinaca oo lagu doonayo in lagu beddelo xaaladda hadda jirta si xooga ee badaha bariga iyo koonfurta Shiinaha. markii laga nastay luuqadda shirweyne oo sida caadiga ah ka fogaanaysa magacaabista Shiinaha, ayaa bayaankii wadajirka ahaa ee hogaamiyaashu waxa ay si cad u iftiimiyeen sida hadalka loo dhigay dhaqanka khatarta ah iyo gardarrada xukuumadda Beijing ee taageeraya sheegashada sharci darrada ah ee badda koonfurta Shiinaha. Shiinuhu waxa uu sheeganayaa madax bannaani ku dhowaad badda oo dhan, isaga oo ka soo horjeeda Brunei, Malaysia, Filipiin, Taiwan iyo Vietnam. maxkamad caalami ah ayaa xukuntay sanadkii 2016 in sheegashada Shiinaha ay ahayd mid aan lahayn aasaas sharci. toddobaadkan waxaa soo baxay warka sheegaya in xukuumadda Beijing ay u muuqato inay dhisme garoon diyaaradeed ka dhisayso jasiirad lagu murasan yahay oo ay sidoo kale sheegtaan Vietnam iyo Taiwan. ballanqaadka la talinta inta lagu guda jiro xiisadda sida hadalka loo dhigay ayaa meesha waxay ka saaraysaa ballanqaadyo iskaashi oo difaac oo saddex geesood ah oo ay ku jiraan layliyo militari oo joogta ah, iyo sidoo kale dhoolatusyada gantaalaha balistiga iyo sidoo kale iskaashiga cusub ee amniga dhaqaalaha, xoojinta silsiladaha sahayda, amniga internetka, iyo sidoo kale garaadka macmalka ah iyo dadaalada cusub ee gobolka in la dhiso awoodda shuraakada inta lagu guda jiro kulanka Indo-Pacific oo ay ku jirto qaybta amniga badda. kooxda ayaa sidoo kale ogolaatay in la tijaabiyo nidaamka digniinta ugu horreysa ee silsiladda sahayda si looga ilaaliyo carqaladaynta badeecadaha qaarkood oo ay ku jiraan macdanta muhiimka ah ee loo adeegsado batariyada baabuurta korontada ku shaqeeya. Shiinaha ayaa gacanta ku haya silsiladda qiimaha macdanahan, isagoo ku xisaabtamaya in ka badan kala bar wax soo saarka adduunka ee macdanta loo yaqaano lithium, cobalt iyo magnes, iyo ku dhowaad dhammaan macdanta dhulka ee dhifka ah. xukuumadda Beijing waxay dhaleeceysay shirweynaha iskudayga xukuumadda Washington ee ah in Asia Pacific uu u rogo sida hadalka loo dhigay goobta legdinta ee tartanka jiqraafiyadeed. Gobolka Asia Pacific waa dhul rajo leh oo loogu talagalay nabadda iyo xasiloonida iyo iskaashiga iyo horumarka, mana aha in ay noqoto goob jiqraafi siyaasadeed oo lagu xafiltamo, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Wenbin maalintii Jimcaha. Iyadoo hoggaamiyaasha ay u diyaar garoobayaan, Camp David ayaa sirdoonka Kuuriyada Koonfureed waxa uu sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay diyaarinayso tijaabooyin badan oo gantaalaha balistiga ah oo isaga kala goosha qaaradaha si ay uga mudaharaadaan. Marka laga soo tago Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi, Ruushka ayaa sidoo kale waxa uu ka soo horjeedaa iskaashiga la xoojiyey ee u dhexeeya Mareykanka iyo labada ugu weyn xulufadiisa Aasiya. Iyadoo ay xadiday cunaqabateynta reer galbeedka, ayaa xukuumadaha Moscow iyo Pyongyang ay isu soo dhowaadeen tan iyo markii xukuumadda Kremlinka ay weerartay dalka Ukraine. Hogaamiyaasha ayaa ballan qaaday in hogaamiyaasha mustaqbalka iyo madaxdooda sarsare ay kulmi doonaan sanad waliba. Sida uu dhigayo siyaasadiisii ahayd America First, ayaa intii lagu guda jiray madaxtinimadiisii waxa uu madaxweyne Trump ka saaray Mareykanka heshiisyada caalamiga ah ee kala duwan iyo howlgelinta gobolka.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Aadan oo noo soo koobaysay warbixintii Patsy Wada Koswara iyo Yongjo Park.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Markana Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa meela ka mid ah ka dhacay bannaanbax ay dhigeen taageerayaasha sarkaal ay booliiska Soomaaliya ku sheegeen inuu horey uga tirsanaan jiray ciidamada xoogga dalka oo shalay ay qabteen ciidamada amnigu kadib iska horimaad dhex maray ciidanka iyo maleeshiyadiisa. Booliiska ayaa sheegay in sarkaalkaasi uu halis geliyay amniga, hase yeeshee taageerayaashiisa ayaa sheegaya in loola dhaqmay si aan cadaalad ahayn, waxayna dalbanayaan in laga sii daayo xabsiga. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Bannaanbax ballaaran oo rabshado wata ayaa maanta ka dhacay qaybo ka tirsan wadooyinka magaalada Muqdisho, waxaana dibadbaxayaashu ay gubayeen taayaro iyagoo xanibay isku socodka dadka iyo gaadiidka. Booliiska ayaa soo qabashadiisa kadib warbaahinta u sheegay in sheego uu hore u ahaa dhammo ka tirsan ciidamada xoogga dalka, halka taageerayaashiisuna ay sheegeen inuu yahay jeneraal ka tirsan ciidamada. Bannaanbaxan oo ay dhigeen taageerayaasha sheegow Axmed Cali ayay uga soo horjeedeen xariggiisa, waxaanay dalbanayeen in la sii daayo. Waa kuwan qaar ka mid a bannaanbaxayaasha oo warbaahinta la hadlay.
Jeneraalshow waa jeneraal ka tirsan dowladda federaalk Soomaaliya, in muddo aan soo shaqaynayay wuxuu aad ugu soo shaqeeyey gobolka Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexeba. Jeneraalnimadan waxaa u magacaabay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Shalay toolan waxaa arkeenay afhayeenka booliiska Banaadir ama gobolka Banaadir oo sheegayo ama uu dhahayo inuu yahay dhame, waana arrin khalad ah. Insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa bannaanbaxa inuu sii socon doono ilaa jeneraalka uu kusoo helo xoriyadiisa.
Anaga midan casim, anaga mucasiniini midan casim maahan, anaga haqeen waa inaan helnaa, ma fahmid, waa in la soo diyaarinikaas. Haddii kale anaga waxba samaynaynaa, anaga warkayga ma ahan, war iska hadal maahan, anaga waan waa qaadanay, waana samaynaynaa ficilkeen, ma fahantin, waa in la soo diyaarinikaas, waa in la soo diyaarinikaas. kan inta ka baxday musuqa la dagaalma musuqa saan maahan musuqa xaq la dirir waa musuqa in si fiican la toosi waay saan waxa waaye generaalkayni wallaahi bilaahi waxa waaye aniga waxaan wax la dulqaadi kar maahan arrintan aadaan ugu xumaan waxaan codsanayaa in madaxweynaha ya arrintan oo ka garaawo arrintan arrin waxa waaye xad gudub ee waaye arrin lagu dulqaadi kar maahan ilaa waxa waaye ilaa generaalka xakis laga siiyo ya ilaa generaalka xakis laga siiyo saan la u dagaalamayna anaga ma joogsanayni mudaarad saan la u soconaa mudaaradkan
muwaadin baan ahnay oo soomaali haqeena baa rabnaa haqeena noola siiyo jarnaalkeena noola soo dayo wada kastana waa xeerneyna meel kastana waa xirnaynaa saan ku dhahay timniga oo jiisa unan caawadadan waa xirnaynaa
ummaddeenna waa nala dhibaateynaya oo u jeeddaan xaqeenaa la qunsaday waa nala dilaa waa nala dhacaa waa nala boobaa annaga miyaana islaam ahayn miyaana soomaali ahayn maxaa dhacay annaga maadaama diinta islaamka ay nacelinayso wax walba aan samayn karno annaga maanta diinta islaamka ay nacelinayso wax walba aan samayn karno ilaahay dartiisa wax walba aan dib ugu laabanaa marka annaga ayaanu lagu kartumin soomaaliyaan nahay soomaalinimadiiaana laga saarin annaga muslimaan nahay waa isjecelnahay niyow soomaaliya diinta islaamkaana deeqdo cadaaladaana lagu dhaqo
bannaanbaxa oo socday dhowr saacadood ayaa waxaa markii dambe dibadbaxayaasha kala eriyey ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ciidamada dowladda ayaa shalay degmada dherkeenley ee gobolka banaadir ka soo qabtay sheegow axmed cali halkaasoo ay ciidamo taabacsan isaga iyo kuwa bluus iyo militaro ay ku dagaalameen kadib markii ay ku eedeeyeen inuu gabaad u noqday ciidamo qalqal gelinaya amniga degmada dherkeenley laamaha amniga dowladda soomaaliya ayaan ilaa iyo iminka ka hadlin bannaanbaxa maanta muqdisho ka dhacay iyo khasaaraha uu geystay xiriir aan la samaynayna way noo suurageli weysay inaannu khadka taleefanka ku helno xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waxaa magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer maanta ka furmay shirka sideedaad ee golaha dhexe ee xisbiga kulmiye madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ku sugan shirkaasi ayaa ka hadlay qodobo ay ka mid yihiin doorashooyinka dhibaatada mukhaadaraadka khatarta kufsiga wadahadallada soomaaliya iyo somalilan iyo saameynta isbeddelka cimilada warkan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle
shirka golaha dhexe ee sideedaad ee xisbiga talada haya ee kulmiye ee somalilan oo ka socda magaalada burco ayaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo shirkaasi khudbad dheer ka jeediyey waxa uu ka hadlay arrimo dhowra oo kala duwan madaxweyne biixi ayaa ugu horreyn soo qaatay khatarta maandooriyaha uu ku haya dhallinyarada somalilan iyo sidoo kale in cabsi weyn iyo khatar ay habluhu kala kulmayaan kufsiga kaas oo madaxweyne biixi ku tilmaamay in gacan bira ay xukuumaddiisu ku qabanayso
dembiyadeena ugu badan baan idin dulmaraya oo xilnaga wada saaran yahay ka ugu culus ugu fooshaxu khatarta inagu ah horaa aynaanu lahayn diinteenana aan ku jirin waa kufsiga isu qarin bayna qaranka somalilan waxaynagu soo kordhay aafo la yaab leh oo xoog leh waxaynu u baahan nahay qaran ahaan haddii aynu nahay qof iyo bulsho aqoonyaha kala duwan madax dhaqameedku kow ka yahay culimadu kow ka tahay aqoonyaha kow ka yahay dhinacay doon yar ha ahaadee iyo dadweyneba waar bulshadeenna aafo hadday sidan ku ahaata aynu ku baaba-ayna inala soo deristay inaynu taa aada uga taxadiro miyaynu ammaan nahay miyaynu ummad neginahay oo cadaalada marka inantaada yara dhashay ama inanta jaarkaaga ah ee agoontii aanay suuqa mari karin ee ka maqnasa lagu kusoo dalka dhexdiisa maxaa keenay arrimahan daraasad badan oo la sameeyey waxaa soo baxday qodobada soo socda kow dhaqamo aynaan lahayn oo ayna soo galay oo xoogga noo fidaaya laba waxaa ka mid a mukhaadaraadka oo si kayri caadiya noogu fidaaya oo intuu magaalooyinkii ka gudbay miyiga ku fidaaya hadday khamri tahay hadduu qaad yahay hadday weliba balaada kala tahay xashadiya waxa la sheegay waxaad moodaa inaynu ku jirro cahdigii la odhan jiray jaynaha boqol sannood baa obyo bulshada lagu baabiyey oo isuxsanaay somalilan waxaan leeyahay haddaynaan kuwan ka hortegin taasoo kale nagu soo socota oo daayarteena intii badan jiidaneysa sadex waxa kala arintaa sababta loo helay wada kamida internetka iyo technology-ga cusub uu xuleeyahay waa saaf laba afle sharkeeda iyo khayrkeeda weynad haddaynaan umadeena iyo daayarteena ku ilaalin xagga khayrka inaynu badino oo aynu sharka ka yareyno khatar bay inagu tahay marka cilmiga casriga
madaxweynaha Soomaaliland oo hadalkiisa sii wata ayaa istul taagay arrimaha doorashooyinka
sharciga soo dhigay aanu raacayna doorashooyin sharciga hadii laga leexdo dalku ma soconayo doorashada sharciyada aanu mar wixii sharciga ka duwana meel madow uu nageeyaa aanu ka deyn xisbiyada doorashadii sidii uu mudeeyay gudida doorashooyin aanu la asxeexay ayaynu ku soconayna waa wadada qura ee amni iyo dimuqraadi iyo xasilooni ku gaareen dhaqaalaha lagu soo qorsheeyay doorashooyinka xisbiyada tawrada hore waa 10 milyan oo dollar waa xoolo qasab dadteena intaana xukuumadda ballan qaaday inaan loo waayin kharash ay doorashadaas ku qabto
madaxweynaha Soomaaliland Musabbihi Cabdi ayaa istul taagay wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya
arinta wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland waa sii wadeynaa laakiin shuruudaha ku xireynaa oo ah in la helo garsoor caalami ah oo waxaan ku heshiinay fuliya in waxay hore ay aan ku heshiinay ay fuliyaan in aan la warwareegin ee tobiga laga hadlo uu noqdo in kala gura aan kala xisaabtan in aan u jirin sharci iyo ahdi ay ku mideeyeen Soomaaliya iyo Soomaaliland oo sharci dhaqangari ilaa maanta ma jiro sharciga la ilaayo weynu mideeyo laba kala ugu karo wax sharci ah oo ku fadhiya ma jiro
iyadoo madaxweynaha Soomaaliland khudbadda uu ka jeediyay shirka sideedaad ee golaha dhexe ee magaalada Burco xisbiga kulmiye uga socda ay dheereeyd waxa dhinaca kale uu soo hadal qaaday muhiimadda nabadgelyada
qodobka tiirka ugu weyn ee qaran ku dhisay ee xisbiga kulmiye in badan u ballan qaaday waxa weeye arrinta nabadgelyada dowladihii Soomaaliland ka dhisbay tii miisaaniyad samaysay ugu horreysay ilaa tan maanta joogta iyo ta iman doontaaba qaybta ugu weyn ee dhaqaalaha waxay geliyaan amniga dalka oo marka loo eego dawladaha caalamka waxaynu noqonaynaa dawladda 300% in ku dhow miisaaniyadeeda isla ogol inay ku baxaan arrimaha amniga sababta keenaysa waxa weeye kulka koobaad waxaynu nahay ummad halgan ku jirta oo halgan ugu jirta weli inay xaqiijiso qaranimada iyo madaxbanaanideeda talabaad waxa weeye waxaynu degannahay gobol aan xasilloonayn oo dab ka wada qiiqayo inaga oon aqoonsi haysan oon adduunka baanankooda iyo dowladuhu aynaan la lahayn amaahiyo deeqtoona toosa hase yeeshee baahida amnigeennu way ka badan tahay taynu horro in badan waxa ilaahay mahadiya muwaadiniinta Soomaaliland qaar ka mid ah ayaa ilaahay siiyey awood dheeraada oo ay naftooda iyo dhiigooda u huraan inay ilaaliyaan qaranimada Soomaaliland si ay inta kale u noolaadaan u dhaqdaan u dhistaan u dhalaan iyaguna dhaxanta iyo bacadka iyo dhiigooda ay ugu taagnaadaan inaynu inteena kale noolaan
Khadar Maxamed Cabdulle VOA Hargeysa
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
dhegeystayaal goordhu waxaa noo soo socda barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha balse markan australia xulka haweenka kubadda cagta ee spain ayaa markii ugu horreysay ku guuleystay koobka kubadda cagta adduunka ee haweenka kadib markii hal iyo eber ay ku garaaceen dhigooda dalka ingiriiska ciyaartii kama dambaysta ahayd ee maanta taasi oo ka dhacday waddanka australia kabtanka xulka spain olga carmona ayaa waxay daqiiqadii 29-aad dhalisay goolka kaliya ee guusha kadib markii ay ciyaartoyda Spain ka faa'iideysteen kubadda khadka dhexe ee uga hallowday xulka England xulka Spain ayaa wax yar kadib rigoore loo dhigay kadib markii ay kubad gacanta ku taabatay Kyra Welsh. Hase yeeshee, goolhayaha England Mary Earps ayaa badbaadisay rigooradii ay laagtay Jennifer Hermoso. Tababaraha xulka qaranka England Serena Wiegman ayaa waxa ay sameysay isbeddelo dhowr ah oo ay ku doonaysay inay ciyaarta wax uga bedesho, iyadoo oo sidoo kalena ciyaarta soo gelisay weeraryahankooda Lauren James, laakiin ma aysan helin goolka barbarada iyadoo Spain ay difaacatay goolkeeda, taasi oo sababtay in markii ugu horreysay ay ku guuleysato koobka adduunka. Tababaraha Spain Jorge Vilda ayaa waxa uu sheegay in xulkoodu uu aada ugu hanweynaa guushan. Olga Carmona oo dhalisay goolka guusha Spain ayaa warbaahinta qaranka Spain ee LA1 u sheegtay, runtii waxa ay ahayd ciyaar adag, waan ogeyn inay noqon doonto mid adag. England waxay haysataa koox weyn, laakiin waxaan u malaynayaa inay ahayd ciyaarteenna. Koobkan oo ah kii sagaalaad ayaa waxaa si wada jir ah u martigeliyay dalalka Australia iyo New Zealand, waxaana horey ugu kala guuleystay Mareykanka oo 4 jeer ku guuleystay Germany oo 2 jeer heshay Norway iyo Japan oo min hal mar kala helay. Spain ayaa heshay lacagta abaalmarinta kaalinta koowaad ee koobkan, taasi oo ah 4.29 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Warbixinadaasina dhegeystayaal waxaynu ka soo xigannay wakaaladaha wararka ee Reuters iyo Associated Press. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Ku dhawaad muddo 30 sano ah kadib ayay Soomaaliya arbacadii aanu ka soo gudubnay soo saartay warbixin ka hadlaysa horumarka laga sameeyey ballanqaadyadii ka soo baxay shirweynihii horumarka dadweynaha ee sanadkii 1949 lagu qabtay magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar. Warbixinta oo ah mid dib u eegis ku sameyneysa horumarka dadweynaha ayaa diiradda saartay dhinacyada caafimaadka, waxbarashada, qoyska, dhallinyarada, naafada, xoojinta dhaqaalaha iyo qodobo kale. Haddaba maxaa sababay in muddo 30 sano ah ay ku qaadato Soomaaliya? Waa maxay caqabadaha ku gadaaman horumarinta dadweynaha? Maxay yihiin natiijooyinka ka soo baxay daraasaddan? Sideese horay loogu socon karaa? Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti igu ah Sharmaarke Maxamed Faarax oo ah agaasimaha guud ee hay-adda statistikada qaranka ee Soomaaliya. Waa mahadsan tahay Sharmaarke ee ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Nuur, waa ku faraxsanahay inaan kaala qayb galo barnaamijkan.
Adiga mudan Sharmaarke, bal marka hore faahfaahin naga sii warbixinta aad dhawaan soo saarteen.
Warbixinta aan dhawaan soo saarnay waxay ku saabsan tahay shirweyne caalami ah oo lagu magac daray horumarka dadweynaha ee Qaahira. 1994 September ayaa shirkaas ugu horreeyay oo la qabto, 5 sano mar la qabtaa. Afka qaraadna waxaa lagu yiraahdaa International Conference on Population and Development, ICPD baa loo soo gaabiyaa. Shirkaas marka hadda 30 sano ayaa 2024 kasoo wareegi doonta. Marka kiisii lixaad baa la qaban doonaa. Qaramada midoobay ayaa qabanqaabisay markiisii ugu horreeyay ilaa haddana qabanqaabisa. 179 dal baa kasoo qeyb galay 1994 markii hore lagu qabanayay, iyo wufuud caalami ah iyo hay-ada rayidka dadka socda 11,000 bay gaarayeen. Waxaa diiradda la saaray oo markaa meesha looga hadlana waxay tahay xiriirka ka dhexeeya horumarka dadweynaha iyo horumarka guud iyo ladnaanta shaqsiga ah ahaaneed, macnaha individual well-being basically, ayaa shirkaas looga hadlaa. Marka ripootka ugu horreeyay oo ay Soomaaliya ka diyaariso ahaa sanad walba actually, ama 5 sanaba inaan naqtiin ku sameyno waxqabadkeenii iyo ballanqaadyadii aan qaadnay baa loo baahnaa. Oo markii ugu horreysay marka aan report ka diyaarino, warbixintan aan ka diyaarino, kuwii hore dowladda way ka qeyb geli jirtay, xitaa heer madaxweynaha looga qeyb geli jiray marka qaarkood, ballanqaadiyana waa sameyn jirnay. Laakiin markaan ugu horreystay hay-addii statistikada qarankana waxaa la sameeyey awalka hore 1960-kii laga bilaabo wasaaradda qorsheynta ayay hoos imaan jirtay hay-adda statistika waxaan sheegayaa iyadoo waaxa statistikada. Laakiin 2020-kii sharci cusub baa soo baxay, hay-addii statistikada qaranka lagu dhisay. Marka mas-uuliyadda marka iska saarnay inaan sanadkan ama tan hadda soo socota 2024-ka aan isu diyaarinay, sidaas oo kale hay-adda statistikada qaranka warbixino mas-uuliyad ka saaran bay dhowr mar hore u soo saartay. Oo ugu horeeyo kii himilada horumarka waara mid ku saabsanaayo ama Sustainable Development Goals SDG kenii ugu horeeyo aan sanadka lasoo dhaafay New York kasoo jeedinay. Marka ribootka waa saas, wax dhankan ka qabanayna waa saas, barnaamijkan
way adiga mudan sharmaarka. Marka warbixinta ugu aqriyey waa dib u eegis. Marka maadaama markii ugu horreysay aad dib u eegis ku sameyseen, dabcan ma ahan wax sahlan, annaga oo u tegi doona dhinacyada ay ka kooban tahay, marka qaabkii aad idinkugu suura gashay in aad u wajahdaan, haddii aad noo faahfaahiso.
Waa su-aal fiican. Barnaamijka hay-adda statistikada qaranka hormuud ka ahayd diyaarintiisa, laakiin waxa laga shaqeynayo waa arrimaha bulshada. Dadweynaha marka la leeyahay macnaha waxyaalaha arrimaha bulshada la xiriira waaye. Marka hay-adaha ama wasaaradaha arrimaha bulshada ka shaqeeyo dhanaan la kaashanay, waxaan la sameynay wadatashi, ballanqaadyadii hore loo soo qaadaan dib u fiirinay, go-aanadii hore loo soo qaataan dib u fiirinay, wax ka qabadkeena iyo waxyaabaha soo kordhay iyo xogta dheeraadka aan marka haynaan fiirinay. Marka wada tashigaas iyo isla diyaarin wasaaradaha arrimaha bulshada ayay ku timi. Ugu yaraan 4 shir baa la qabtay oo arrimahan sheegaya ribootkan lagu diyaarinayay. Wasaaradda caafimaadka ayaa si gaar ah aad noogala shaqeysay, wasaaradda caafimaadka Soomaaliya. Marka ilaa iyo markii dambeba inta ribootkii marka ugu horreeyay uu qabi ahaa aan isla xaqiijino ama validation aan ku sameyno heerarkaasu soo maray. Marka kan arbacada aan maalinta talaadada ahayd aan sii daynay waxaweya proceskaasu soo maray sanadkan ogaantiisa bilowday.
Waaya, marka dhinacyada aad xoogga saarteen, haddii aad noo faahfaahiso dhanka horumarinta Soomaaliya ee dadweynaha.
Waa su-aal aad u fiican. Marka hore, wadan walba arrimaha dadweynaha qeybo muhiim u ah baa jira. Qeybaha marka wadan walba, marka wadamada qaarkood dadka waayeelka ku badan xooggooda waxay saarayaan dadkaas waayeelka. Laakiin Soomaaliya marka qeybaha muhiimka u ah qeymaha waxaa ugu muhiimsan caafimaadka. Caafimaadka oo kale meelaha ay caqabada naga haysato waxaa kamid ah hooyooyinka markay dhalayaan macnaha ku dhinta, taasoo tiradooda aad macnaha Soomaaliya meelaha ay aad ugu badan tahay ay tahay, inkastoo wax laga soo qabtay. Marka tusaale oo kale, 100,000 hooyo oo umusha oo canug nool macnaha dhala waagii waxaan sheegayaa mar hore 10 sano ka hor waxaa dhiman jiray 1,044. Laakiin hadda horumar baan ka sameynay, 692 ayuu marayaa sahankii ugu dambeeyey oo caafimaadka aan ka sameynay. 692 nafsirkeeda ma aha tiro macnaha ka wada yar ma aha dunida marka loo fiiriyo meelaha dadka xashayo meelaha ugu liitaan kaga jirnaa. Marka dhanka caafimaadka saasaa loo fiirinayo. Dhanka dhalinyarada oo kale, dhalinyarada Soomaaliya aad ay u badan tahay, 50,055 dadka Soomaaliyeed waa 15 jir iyo ka yar. Faa'iideeda iyo caqabadaheeda baa ay leedahay. Sidoo kale 75% waxa lagu qiyaasaa inay 30 ka yar yihiin. Sidaas oo kale macnaha iyadana faa'iideeda iyo caqabadaheeda ay leedahay. Waxyaabaha kale oo dhanka kale aan ripoortka ama warbixinta aan si gaar ah ugu fiirinay waxaa ka mid ahaa naafada, xagga naafada ama curyaanka. 80% ayaa sida loo qeexay ku xiran tahay, laakiin Soomaaliya sidaan u qeexno 80% ayaa naafaqada, adeegyo gaari u baahan yihiin, aqoonsiga naftarkiisa loo diidan yahay, meelaha qaarkood waa lagu takooraa. Hay-adda naafada qaranka Soomaaliyeed ayaan xogtana si fiican ugala shaqeynay, haddana wada shaqeyn fiican naga dhexaysa oo xoogo badan oo dhankaasa kasoo saari doonaa iyo warbixin dheeraada, maadaama meelaha Soomaaliya muhiimka u tahay ay ka mid tahay. Waxyaabaha kale oo aan fiirinayna waxaa ka mid ahaa sinaanta ragga iyo dumarka. Marka saas aan leenahay waxaan ka wadnaa dhanka waxbarashada, dhanka caafimaadka, dhanka helidda shaqada, dhanka helidda adeegyada, waxyaala noocaas oo kalaa Soomaaliya arrimahaasa ugu muhiimsanaa ama jabtarada. Inta iyo inka badan intan hadda sheegay inka badanba waxaad ka daalacan kartaan ripoortka oo Soomaali iyo Ingiriisba ku qoran.
Waayahay Sharmaarka, waa mahadsan tahay. Waxyaabaha aad sheegtay aad ayay muhiim u yihiin. Haddii aan dib u raacno sheekadii urkutaalada lahayd ee aad hadda xustay ee ku saabsanayd umulraaca Soomaaliya, runtii waa wax aad iyo aad maaragtay looga naxo in 100,000 haween Soomaaliyeed ee umulaya in markii hore ay 1,000 xoogaa ka dhimanayeen haddana ay tirada tahay 600 aad ayay u badan tahay. Marka warbixinteenan ma ku hesheen xal u helidda arrintan, sida xalka loogu heli karo arrimahaas?
Aad oo maadsan tahay. Saa u sheegay hadayay waa waxaweye meelaha ugu muhiimsan oo caafimaadkay ahayd. Caafimaadkan waxaa gaar ahaan u sii muhiimsan umulraaca. Marka meelaha ugu liitaan Soomaaliya kaga jirtaa dunida, marka ugu dambeysay inkastoo aan si hadayay kuu sheegay aan ka sameynay horumar, hadda waxaan maraynaa 692 boqolkii kun hooyooyin dhala in 692 ay umulraac ay ku dhacdo. Waxyaabaha marka keena waxaa ugu horeeya nafaqo darro ayaa ugu horeysa. Waxa kaloo xiga waxaweye waxyaaba la xiriira qalliinka. Waxa kaloo xiga complications ama caqabado la xiriira uurka oo iyagana jira. Waxyaabaha kaloo aadka iyagana muhiimku ah waxay tahay in macnaha xarun ay ku dhalaan inay ka fog tahay meelaha qaarkood. Marka inta qofka loo soo wado ama waxa laga yaabaa inuu qaliin u baahan yahay ay hooyada u baahan tahay ama baahan tahay daryeel kaloo gaar u ah waqtiga umusha, waxyaalahaasna aysan ka heli karin markaas miyiga ay joogtay ama tuulada ay joogtay, meeshii ay ka heli lahaydna ay ka fog tahay. Marka wasaaradda caafimaadka iyo dowladda iyo hay-adaha aan iskala kaashano waxyaabaha hadda inta aan sheegayba, waxyaabaha ay aad inay wax uga qabtaan ayay ka mid tahay si tiradan loo yareeyo. Markaan soo koobo intaasa u sabab ah.
Waa garta, waa mahadsanta Sharmaarka. Igu jir khadka kaalintii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
v o a Soomaali. Waad mahadsan tihiin. Magacaygu waa Maxamed Cali oo jooga magaalada Baydhabo. Agaasimi Sharmaarka, waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo maxaad caqabado ah oo aad kala kulanteen intii aad ku guda jirteen soo saarista warbixintan dhinaca sinaanta caafimaadka iyo waxbarashada ragga iyo dumarka? Mahadsan idiin.
Maxamed, marka hore wuu mahadsan yahay. Hadaay watan sheegay waxyaalaha sinaanta ragga iyo dumarka, weliba macnaha dhanka waxbarashada iyo caafimaadka wataanba daday taabtay. Ripoortka si fiican ayuu uga waramayaa. Xogtaan hayno waxa weeye in weli dhanka waxbarashada gabdhaha ay macnaha ay ku yar yihiin, inkastoo boqolkiiba konton ama ka badan ay yihiin bulshada guud ahaan, in ay waxbarashadooda macnaha tirada waxbarashada ay aada ugu yar yihiin. Sidoo kale adeegyada caafimaadka ha noqoto tegitaan, ha noqoto awoodid, ha noqoto ay iyagana ay ka yar yihiin. Labadaba markaa warbixinta waxa weeye way ku waan kaga hadalnay. Marka weli hawl fiican baa laga qabtay, waxyaala badan oo laga gaaray baa jirta, laakiin wax badan baa inoo dhiman marka Soomaaliya la fiiriyo dhankaas.
Waaye marka caqabadaha guud intii aad warbixintan ku guda jirteen qiimeynta ah, dhinacyadii aad fiiriseen haddii aad noo soo koobto.
Caqabadaha horta hore guud waa tii baan hadayay macnaha aan guud ahaan ku dulmaray, waxa weeye Soomaaliya aan u fiirino dhinac wanaagsanna waxa weeye waa u fiirinaynaa, dhinac kalena caqabadaheedana waa u fiirinaynaa. Soomaaliya boqolkiiba konton iyo shan iyo toban jir bay ka yar yihiin. Marka adeegyo ku filan oo dhanka waxbarashada, dhanka caafimaadka, dhanka koriinkooda inaan u haysano ayaa loo baahan yahay. Sidoo kale boqolkiiba 75 waxaweye 30 bay ka yar yihiin. Inta marka 15 ilaa iyo 30 udhexeysa naftirkooda waxay u baahan yihiin shaqo, waxay u baahan yihiin waxyaaba badan oo baahiya ayay qabaan. Marka dhanka kalena, laakiin marka laga fiiriyo waa xoog bay Soomaaliya haysataa oo ay ku xisaabtami karto mustaqbalka haddii la maalgeliyo dhaqaale kobcin keenaya, horumar keenaya wadamada. Dadka markay maalgashanayaan ama horumar laga fikirayo waxaa laga fiiriyaa da-dooda. Marka hadda boqolkiiba 65 jir inta ka weyn Soomaaliya, boqolkiiba 3 kaliya weeye. Marka loo fiiriyo Japan waa boqolkiiba 30. Marka Soomaaliya dhankaasoo kale marka faa'iiday ku qabtaa sidii marka xooggaas ay uga faa'iideysan lahayd ayaa macnaha ayay ku xiran tahay. Marka waa wax horumar lagu gaari karo, laakiin hadda caqabadeeda leh.
Marka Sharmaarke, maxaa faa'iido ah oo ugu jira Soomaaliya shirweynihii Qaahira ee 1994 ee horumarinta dadweynaha?
Soomaaliya laba faa'iido horta ugu jirta, faa'iidooyin guud oo dunida aan la wadaagnaa jirta iyo faa'iidooyin Soomaaliya gaar waxa jira. Faa'iidada marka dunida aan la wadaagno waxay tahay shirkan caalamiga ah waa shir bulshada caalamka ay ka sameyso isfahan ka gaarto wax ka qabashada kororka dadweynaha weeye marka hore. Marka in dunida marka ay isla fahanto naftirkeeda oo annagana aan qayb ka nahay dee waxaa noogu jira faa'iido weyn ayaa noogu jira. Faa'iidooyinka kale oo gaarka Soomaaliya u ah waa markii ugu horreysay horta ay Soomaaliya ay warbixin ka diyaariso, marka Soomaaliya in la arko oo warbixinteeda la dhageysto waxa weeye macno gaar ah u leedahay, ina macnaha wadan burbur iyo sheeg colaad kasoo kabsanayaan nahay oo dowladoodii macnaha in la arko taana waxa weeye waa faa'iido. Faa'iido sidoo kale taa lamid ah waxa weeye in Soomaaliya in awooddeeda dhanka in waxan ay ka bixi karto oo ay soo qori karto oo ay diyaarin karto oo ay khubaro leedahay inay muujiso naftirkeeda macno gaar ah Soomaaliya ay u leedahay ii sheeg waa wax halka intaas meesha ka maqnaa weye. Faa'iidada kale oo aada iyadana muhiim ku ah waxay tahay in aan macnaha barnaamijkan waxyaalaha loo sameynayo waxay tahay iskaashi, inaan iskaashi ka sameyno waxyaabaha annaga gaarka noo ah oo hadday aan ka hadlay in badan oo caafimaadka, naafada, arrimaha la xiriiro dhan, macnaha annaga gaarka inoo ah inaan iskaashi ka sameyno. Iskaashi waxaa lala sameynayaa dowladaha caalamka ah, hay-adaha caalamka ah, AU, UN.
Marka shirmaarka Soomaaliya waa waddan ballaaran, waxyaabaha aad xoogga saarteen ee warbixintiina xoogga saartay ee dhinacyadaasi taabanaya dhallinyarada, naafada, sinaanta waxbarashada iyo caafimaadka ee ragga iyo dumarka, iyo maaragtay waxaasoo dhan waa waxyaabihii ku tacaluqay horumarinta aadanaha. Soomaaliyana waxaan ognahay in uu yahay dal hadda soo kabanayo oo dagaalo sokeeyey ay aafeeyeen. Kaabayaasha dhaqaalaha ayaa dunsan, caafimaadka maaragtay ma jiro caafimaad dadweynaha caamimi kara oo u wada qaybsama oo ay dowladda bixiso oo bilaash ah. Waxbarashadii maaragtay waan la soconnaa heerkeeda. Marka maxaa idinkaga soo baxay, sidee lagu horumarin karaa horumarinta dadweynaha guud ahaan?
Ha, horta waxaan rabaa wax yar inaan nuur ku saxo. Hay-adda istatistikada qaran siyaasadda ma dejiso, xaaladda guud unbay ka warantaa. Maxaan maraynaa dhanka imisa macnaha waxbarata, imisa dumara, imisa raga, laakiin markay noqoto in wixii siyaasad loo dejiyo hay-adaha ku shaqa leh oo wasaaradaha ku shaqa leh baa sameeya, marka iyaga horta ku haboon tahay in waxyaalaha u qorshaysan iyo sida loogu horumarin lahaa in laga wareysto iyagaa siyaasadda dhankaas dejiya. Laakiin annaga waxaan sameyneyna waxay tahay xaaladahaas iyo waxyaabaha aan ballan qaadnay iyo calaamadahaas meesha aan ka marayno inaan ribootkan kusoo koobno. Intaa weeye kadib ayaa ama ballanqaadyadii aan galnay meesha aan marinayno saas wey. Marka aniga hadda kama hadli karo waxyaabaha ku haboon inaan macnaha sharciyanba iima ogola. Waxaana xog soo saarid weya shaqadeena intay ku egtahay hay-adaha siyaasadda ayaa ku shaqa leh siyaasad dejinta. Hay-adda istatistikada qaranka oo kale waxay soo saartay xog sheegaysa nafaqada ama cuntada ama waxbarashada ama caafimaadka. Annaga markaa soo saaridaasaan ku egnahay iyo qiimeynteeda hadhow, laakiin barnaamijyada iyo hay-ad iyo siyaasad dejinteeda waxaa iska leh hay-adaha fulinta ama wasaaradaha iskaleh.
Waayahay. Ugu dambeyntii, maadaama xafiiskaada arintani quseyso, tirada dadka Soomaalida, tirakoobkeeda maxaan ka ognahay, goorma ayaase la rajaynayaa in la tirakoobo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan?
Aad iyo aad umahadsan tahay, waa su-aal aada u fiican. Waxaan sanadkan May labadeeda daahfurnay tirakoobka dadweynaha Soomaaliyeed qorshihiisa. Marka qorshihii baan hadda ku jirnaa. Waxaa la filayaa sida hadda inoo qorshaysan 2025 inaan tirakoobno dadka Soomaaliyeed. Marka qorshahana hadda meel fiican buu marayaa. Daahfurkiisana waa taad nala joogteen, waatii aad adinkana waxaad ka qorteen. Marka hawshii waxaa qorsheyntiisii baa ilaa hadda lagu jiraa, laakiin hadda waxaa inoo qorsheysan 2025 in waqtiga dadka la tirakoobayo. Marka howlo badan oo ka horeysa oo diyaar garow ah ayaa jirta oo 2 sano qaadata, tiibaan hadda ku guda jirnaa.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Shirmaarke Maxamed Faarax oo ah agaasimaha guud ee hay-adda istatistikada qaranka ee Soomaaliya. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhegeystayaashii barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambena waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Halka aad kala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Haatanna Columbus. Gobolka Ohio ee dalka Maraykanka, dowladda hoose ee gobolkaasi ayaa kordhisay dhaqaalihii lagu bixinayay guryeynta dadka danyarta ah iyo ka caawintooda korontada iyo biyaha. Xasan Cali Cumar Xasan Dheere oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Ohio oo xafiiskiisa qaabilo dadka doonaya in laga caawiyo kirada guryaha, ayay Saare Cabdi Axmed waxay ka wareysatay dhibaatadu intaa ay la eg tahay.
horta waxa weeyaan sidii uu karoonuhu u yimid inaad la socotid waa la socotahay. Waxaa jiray in dadka guryaha ay joogeen in muddo ah dad aada u fara badan baa marka waxay dhumiyeen shaqadii ay haysteen. Dabadeedna waxaa dowladdu ay bixisay lacag la dhihi jiray stimulus oo qof walba la siiyey. Sidoo kale waxaa la siiyey faamilada child credit lacag la yidhahda iyadana oo lagu taageerayay in laba sano iyo bar caruurta 16 sano ka yar. Kabacdina waxaa dhacday in dad aada u fara badan lagu yeesho deymo. Dowladdu marka waxay soo saartay 2021-kii lacago la yidhahdo ERA oo emergency rental assistance la yidhahdo lasoo saaray oo lagu taageeray dadka danyarta ah, taas oo 3 bilood qofkii laga bixinayay, iyo lacagihii hore oo lagu lahaa sidoo kale korontada iyo biyaha ayana laga bixinayay. Kabacdi magaaladan ku noolay Columbus mar labaad ba waxaa la cusboonaysiiyey programkii oo kii ka duwan, waayo waxay fiiriyaan incomeka qofka oo waxa la yihahdo poverty level, boqolkiiba 20, boqolkiiba 30, boqolkiiba 80. Hadda marka 80% bay ka dhigeen maahan qofku inuu shaqala-aan yahay, laakiin waa inuu qofku low income yahay.
Waa gartay. Marka ma waxaa la siinayaa hooyooyinka ilmaha kaligood korinayo haysto, mase qoys walba iyo qof walba oo asagu u noqdo inuu qaadan karo sharciyan ay muuqato lacagtaas ayaa la siinaya?
Qof walba baa la siinayaa lacagtaas iyadoo loo eegaya incomeka. Runtii waana income aada u sarreeya qofka laga rabaa. Halka qof waa haddii uu sameeyo 50,000 to 500,000 oo dollar sanadkii ka yar, haduu sameeyo xaq wuxuu leeyahay in laga bixiyo korontada, biyaha iyo ijaarka. Labada qof waxaa laga rabaa inay sameeyaan 68,000. Saddexda qof 72,000 bay sameeyaan. Dadka for example soo dad family ah 8 qof ah waa inay 105,000 sameeyaan. Meenaha bisha hadday 70,000 ka yaray qaataan, xaq waxuu leeyahay in ijaarka iyo korontada iyo daawada laga bixiyo 3 bilood. Kabacdina way soo noqon karaan 2 bilood kabacdi haddii aysan shaqo helin. Marka programkan waxaa awalaha Soomaalida baanu ka bixin jirnay iyo dadka immigrantiga, laakiin shaqo fiican oo aan qabanay 2021-2022 waa haddana lagu awoorgareeyey inaanu u shaqeyno communitiga oo dhan, ama ha cadaato ama ha madoobaado ama meeshu doonaa ka yimaado. Waxaanan maalinta u shaqeynaa 150 qof baanu process gareynaa. Runtii barnaamijkana magaaladaanu wuxuu noqday barnaamij Columbus ay heshay dhaqaale ka badan, iyadoo laysku daray New York iyo California iyo Chicago laysku daray lacag ka badan bay heshay. Sababtu waxaa weeyaan qolooyinka madaxda waa human service-ka ama dadka u shaqeeya bini-aadamka ayaa sanadkii horeeto waxay aada iyo aada u shaqeeyey. Kabacdina magaalada lagu abaalmariyey in hawshaas sii socoto.
Maxay uga dhigan tahay dadka danyarta ah Soomaalidu ay ka mid tahay soo galootiga ama afrikaanka ay ka mid yihiin ee gobolkaasi degan?
Horta qofku waa inuu sharci haystaa si wax loo siiyo, waa inuu sharci haystaa. Waxaana uga dhigan tahay qofku wuu ku fakhri baxaya, sababtu waxa weeye isagoo shaqeeya oo jeeggiisa qaadanaya oo iyo haddana wuxuu awood u helayaa in ijaarkii iyo korontadii iyo biyihiiba laga bixiyo. Marka wuxuu maxaa la yidhahdaa meel dhiganayaa, dhigaal buu helayaa ama saving buu helayaa, uu isaga bixiyo waxyaalaha soo socda waqtiga dambe oo ku adkaan kara. Marka dadku way ku najaxayaan, waana barnaamij aada iyo aada u fiican oo runtii aan dhihi karo waa midka ugu fiicnaa. Waayo
dadku intee in la eg ayay u baahan yihiin inay maraan hanaankaasi? Mee qabri ayay qaadataa ama bilay qaadataa, mase qofka markuu idin yimaadaba kombuyuteradaad gelisaan oo horey waa laga caawiyaa?
Sanadihii horeeto waxaan ahaan jirnay tusaale ahaan lacagta waa naloo dhiibi jiray annagaa markaas process garan jirnay. Waxaanu lahayn waxa la yidhaa intake qofka, qof hor fariisanaya oo ka buuxinaya wixii macluumaada laga rabo. Kabacdina compliance person ama qof controller baanu lahayn. Hadda barnaamijku wuxuu noqday waxaa bixinaya dowladdii baanu u shaqeynaa annagaa process garaynayna, waxayna qaadanaysaa qofka 7 to 14 days bay ku qaadanaysaa haddii uu la yimaado dokumenti saxa oo markaas aysan loo baahnayn in lagu celiyo. Marka waxaana u shaqeynaya dhalinyarada Soomaali ahaan runtii hayar garaynay iyo dad Maraykanka labadaba oo tiro badan marka qofkiina wuxuu la barnees gareeyay ilaa 25 daqiiqo la
qaadanaysa.
Kaasina waxa uu ahaa Xasan Cali Cumar Xasan Dheere oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Ohio uu warramayay Sahra Cabdi Axmed. Markana dhegeystayaal codka Xabiib Xasan Tuuxu. Kaasi Xabiib Xasan Tuuxu waxa gabagaba uu ahaa idaacaddi galabta ee sidoo tooska idinka imaanaysa laanta afka Soomaaliga VOA. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal waxaan idin leenahay nabadgelyo.